Pirms neilga laika Ukrainas televīzijas vienoto ziņu maratonam komentāru par notikušo triecienu būvmateriālu lielveikalam Harkivā sniedzis apgabala prokuratūras pārstāvis Dmitro Čubenko.
Bija trieciens ar vadāmo avio bumbu tirdzniecības centram Saltivkā. Sprādzienu rezultātā izcēlās liels ugunsgrēks, aizdegās lakas un krāsas, koku materiāls, veikala ēkas apdara preces, kas tajā atradās. Izdalījās kodīgi dūmi, kas ieskāva visu lielveikalu. Diemžēl bojā gājušo un ievainoto skaits visticamāk pieaugs.
Gan šonakt, gan arī šodien Krievija turpina uzbrukt Harkivas apgabalam. Uzbrukumā Osinovas ciemam Harkivas apgabala austrumos ievainoti vismaz 5 cilvēki, tai skaitā ātrās palīdzības feldšers. Šodien Dnipropetrovskas apgabala Nikopolē tā dēvēto kamikadze bezpilota lidaparātu uzbrukumā ievainoti 2 cilvēki. Citur frontē 110. Atsevišķās mehanizētās brigādes kaujinieki notrieca Krievijas Su-25 iznīcinātāju. Šis jau ir otrs Krievijas iznīcinātājs, kuru aizvadīto dienu laikā šī brigāde ir notriekusi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā vairākiem Centrālāzijas mēdījiem paziņojis, ka Krievijas zaudējuma īpatsvars attiecībā pret Ukrainas karavīriem Harkivas virzienā ir 8-1. Pēc viņa teiktā, ik nedēļu frontē iet bojā 2-3 tūkstoši krievu karavīru. Komentējot Krievijas bruņoto spēku zaudējumus frontē Ukrainā, Zelenskis pauda viedokli, ka Putinam ir vienalga par to, cik daudz cilvēku iet bojā frontē. Diskusijas laikā Ukrainas līderis minēja, ka pēc izlūka iegūtās informācijas Baltijas valstis varētu kalpot par vienu no Krievijas uzbrukuma mērķiem, atsaucoties arī uz ceturtdienas naktī Narvas upē Krievijas robežsargu veikto Igaunijas boju noņemšanu no ūdens tilpes.
Mēs uzskatām, ka uzbrukumam varētu vispirms būt pakļautas Baltijas valstis Igaunija, Lietuva, Latvija, un mēs par to esam teikuši visiem partneriem. Šo valstu piemēru var mēģināt pārbaudīt NATO reakciju uz Krievijas iebrukumu vai nelikumīgu robežas šķērsošanu. Man šķiet, tas notika vakar vai aizvakar, tas jau notika. Viņi nobīdīja bojas pārkāpa jūras robežas. Reakcija nesekoja, jo NATO valstis ir ļoti, ļoti uzmanīgas. Krievijai arī to vajag parādīt spēku. Mēs saņemam informāciju, ka viņu prioritāšu vidū ir Baltijas valstis, Moldova, Kazahstāna. Šie ir Krievijas federācijas tuvā.
Zelenskis arī teicis, ka vēlētos gaidāmajā Ukrainas miera samitā redzēt arī Centrālāzijas valstu vadītājus. Rihards Millers, Latvijas radio.